Onun əsərlərindən təfsir Quran kitabını qeyd etmək olar. Bu kitabda Quranın əvvəlindən Ən'am surəsinə qədər təfsir etmişdir. Onun həyatının parlaq nümunələrindən maddiyyatdan uzaq və tövhidə çatmış tələbələr yetişdirməsini misal çəkmək olar. Belə imanlı tələbələr tərbiyə etmək çox az adama qismət olur. Ötən yarım əsrdə İraq və İranın mühüm məntiqələri Şiə aliminin Fəxri Əllamə Qazinin yetişdirdiyi tələbələrin mənəvi hakimiyyəti altında idi. Misal olaraq, Əllamə Təbatəbai və Kamil Arif, Aytullah Behcətin qum elmi hövzəsindəki yüksək təsirini qeyd etmək olar. Tehranda Aytullah Şeyx Məhəmməd Həqi Amoli və son zamanlar Aytullah Şeyx Abbas Hatif Qoçani, Fars vilayətində Aytullah Dəsğib və Aytullah Nəcabət Şirazi, İran Azərbaycanında Aytullah Şeyx Əli Əkmər Mərhəndi, Təbrizdə Aytullah Məhəmməd Həsən İlahi Təbatəbai də belə nümunələrdəndirlər. İraq və Məşhəddə bu ilahi alimin mənəvi əxlaqi dərslərindən bəhrələnmiş bir çox şagirdlər mövcuddur. Hal-hazırda onun əxlaqi yolunun davamçıları kəmal aşiqlərini Əhl-i Beyt və Qur'an müarifinin zülal çeşməsindən sirab edərək Allaha doğru gedən yola hidayət edirlər. Aytullah Hüseyni Tehrani, Ustad Qazinin tərbiyəvi göstərişləri barədə belə deyir. Qazi şagirdlərindən hər birinə onların istedadlarına uyğun, şəri əməllərin batini ədəb ərkanına rəayət etməklə qanunlar çərçivəsində xüsusi əxlaqi tapşırıqlar verdi. Bununla onların qəlblərini qeyb aləmindən gələn ilhamları qəbul etməyə hazır edirdi. Onun Səhlə və Kufə məscidlərində kiçik bir hücrəsi var idi. Bəzən gecələr bu hücrələrdən birində sübhə qədər ibadətlə məşğul olar və bunu öz şagirdlərinə də tövsiyə edərdi. Son dövrümüzün nadir incilərindən olan Ustad Qazi, 1312-ci Hicri Qəməri il Rabiul Əvvəl ayında əbədi dünyaya qovuşdu. O, öz hicrəti ilə mənəviyyat odu ilə yanan ürəklərdə matəm qurdu. Rəhmətli Qazi dövrünün adlı sanlı müçtəhidlərindən olmasına baxmayaraq, öz evində tədris etməyi daha üstün tutardı. O, fiqh bölməsindən dərs deyər və cəmaat namazını da tələbələri ilə öz evində qılardı. Ustad Qazi namazı çox yavaş qıldığı üçün onun namazları həməşə uzun çəkərdi. Günəş qrub edən kimi şam namazını qılar və sonra isə namazın təqibatını oxumağa başlayardı. Mübarək Ramazan ayında tələbələr onun cəmaat namazından feyz almaq üçün mənzilinə gedərdilər. Bəzi tələbələr günəş batan vaxtı göyün üzündəki qızartı tam itməmiş namaz qılmadıqları üçün qazidən bir az da səbir etməsini xahiş edəndə o da gözləyərdi. Rəhmətli qazi günəş tam batan kimi iftar edərdi. Ramazan ayının yalnız birinci və ikinci 10 günlüyündə gecələr təlim və tədris edərdi. Amma Ramazanın sonuncu 10 günlüyündə dərsləri tətil edərdi və ayın sonuna qədər heç kim Ağa Qazini görməz. Bu müddət ərzində tələbələr onu görmək üçün Kufə və Səhlə məscidlərinə və Kərbəlaya gedər, amma ondan xəbər tuta bilməzdilər. Bu, onun ömrünün sonuna qədər icra etdiyi proqramlardan biriydi. Rəhmətli Qazi ərəb dilini çox gözəl bilirdi. Onun öz dediyinə görə 40 min ərəb sözünü hifz etmişdi. Arapça şiir okuyandı. Hatta Araplar bile onun geyri Arap, demek İranlı olduğunu ayırt edebilmezler. Bir gün Şeyh Abdullah Memegani söz arası Gazi'ye deyir. Mən Arap dili və ədəbiyyatını kamil bildiyim üçün, əgər bir şəxs Arap dilində şeir desə, onun Arap və ya qeyri-Arap olduğunu dərhal deyə bilərəm. Hətta əgər o şeir gözəl fəsahat və bəlağətlə deyilmiş olsa da. Qazi Arap şairlərin birindən bir qəsidə oxumağa başlayır. Qəsidənin ortalarında, barəsində, qabaqcadan fikirləşmədiyi şeirlərindən bir neçəsini də əlavə edir. Sonra Şeyx Məməqaniyə buyurur, bunlardan hansını qeyri-ərəb yazmışdır? Şeyx ayırt edə bilmir. Aytullah Qazi Quranı təfsir və məna etməkdə çox yüksək istedadı malik idi. Rəhmətlik Əllamə Təbatəbayi buyurmuşdur, Quranda ayəni ayə ilə təfsir etmək metodunu bizə Qazi öyrətmişdir. Biz onun kəşf etdiyi yolun davamçılarıyıq. Həmçinin, Vekul hadis deyilən 14 məsumdan nəql olunmuş hədislərin mənasını dərk etmək metodunu da ondan öyrənmişdik. Rəhmətlik Qazi nəfsin və əxlaqın paklaşdırılmasında, ilahi marif sahəsində, seyri suluk məqamında, qeybi mükaşifələr və eyni müşahidələr xüsusunda əsrinin yeganəsi olmuşdur. İlahi seyirlərlə dolub daşan və əzəmətli bir dağa bənzəyən Qazi, tələbələrinin mənəvi əxlaqi tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirərdi. Gündüzlər tələbələri üçün öz evində xüsusi məclis təşkil edər, onlara mövzə və nəsihət etməyə çalışardı. Onun verdiyi tərbiyəvi dərslər nəticəsində böyük şəxsiyyətlərin bir çoxu haqq yolunda addımlayaraq yüksək, kəmal və məqam sahibi olmuşlar. Ustad Qazi şagirdlərindən hər birinə istedadına uyğun, əməllərin batini ədəbərkanına riayət etməklə şəri qanunlar çərçivəsində xüsusi əxlaqi tapşırıqlar verərdi. Bununla onların qəlblərini qeyb aləmindən gələn ilhamları qəbul etməyə hazırlayırdı. Şagirdlərinə tapşırmışdı ki, namaz qıldığınız, Quran oxuduğunuz və zikr etdiyiniz vaxt, əgər gözəl sima və ya qeyb aləminə ayrılan bəzi şeylər müşahidə etsəniz, onlara diqqət etmədən öz ibadətinizlə məşğul olun. Rəhmətlik Qazi əməl baxımından canlı nümunə idi. Nəcəf cəmatı, xüsusilə də el məhli ondan qəribə əhvalatlar nəql edirlər. Böyük bir ailə ilə ağır maddi durumda yaşamasına baxmayaraq, təvəkkül, təslim və tövhid məqamına elə qərq olmuşdu ki, bu çətinliklər onu az da olsun haqq yolundan ayıra bilmirdi. Əziz dinləyicilərimiz, bugünlükdə dahilər verilişinə bu qədər deyir. Sizi gələn görüşlər ümidi ilə Allaha amanat edirik.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti deyir, şəhid rəisi və xidmət şəhidlərinin sadə həyat tərzi sistem düşmənlərinin iddialarına sərt cavabdır. İran Xarici İşlər Naziri deyir, biz heç vaxt diplomatiyadan əl çəkməmişik. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə basqın edən şəxsə verilən qisas hükmü icra edildi. Qəzzada bir sutqada 100 nəfər şəhid olub. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultaniyev, əməkdaşım Səccad Dəşti. Bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran Prezidenti Cümhuriyyət şəhidlərinin və xidmət şəhidlərinin anı mərasimində Şəhid rəisi və digər xidmət şəhidlərinin ailəsi ilə görüşünə toxunaraq deyib, bu nəcib şəhidlərin və ölkə rəsmilərinin normal və sadə həyat tərzi sistem düşmənlərinin absurd iddialarına sərt və qəti cavabdır. Xəbərlə bağlı təfərrüatı əməkdaşım xəbər reportajında diqqətinizə çatdırır.
İran Prezidenti Cumhuriyet Şahitlerinin ve Hikmet Şahitlerinin anı merasiminde Şahit Reisi ve diğer Hikmet Şahitlerinin ailesiyle görüşüne toxunarak dedi, bu nacib şahitlerin ve ülke resimlerinin normal ve sade hayat tarzı sistem düşmanlarının absurd iddialarına sert ve qəti cevabdır. Bu səhər 21 May 2025-ci il Çərşənbə günü İslam Şurası Məclisində Cumhuriyet ve Hikmet Şahitlerinin anı merasiminde Məsud Pezeşkiyan dedi. Bütün vaxtını xalqa həsr etmiş bu əziz və nəcib şəhidlərimizə özümüzü borclu bilir və bu əzizlərin xalqa xidmətdə tutduqları yolla getdiyimizi Allahdan diləyirik. Pezeşkiyan əlavə edib, mən Məşəddə şəhid rəisinin anasını ziyarət etməyə getdim. O, adi bir məhəllədə sadə bir evdə yaşayırdı. O, Tehranda da belə idi. Bir ölkənin prezidenti normal evdə və normal ərazidə yaşayırdı. Digər yaxınları da institusional mənzillərdə yaşayırdılar ki, bunlar da çox sadə idi. Əlavə edib, əks inqilabçılar cəmiyyətdə İslam rejiminin məmurları haqqında mənfi təbliğatlar aparırlar. Heç nə deməyə ehtiyac yoxdur. Onlara bu əzizlərin evlərinə gedib, onların evlərini görmələri kifayətdir. Bu əzizlərin sağlamlığı, namusluluğu, saflığı tamamilə göz qabağındadır və bir çox sözdən daha yüksək səslə danışır. Prezident bəyan etdi, İran xalqının niyə bütün sui-qəslərə rəğmən inqilabın yanında dayanmağa davam etməsinin səbəbini burada başa düşürük. Çünki onlar bütün varlığını öz sevimli xalqına xidmət etməyə həsr etmiş insanlarla birgədirlər və bu dəyəri və qiyməti hesablana biləcək bir şey deyil. Bu insanların hər biri öz vəzifə və mövqeylərində belə fərqli yaşaya bilərdi və ya öz ixtisasları, qabiliyyətləri və təcrübələri nəzərə alınsa, daha yaxşı şəraitdə yaşaya bilərdilər. Amma onlar sadə yaşayışı tərcih etdilər. O əlavə etdi, bəzi insanlar elə şeylər deyirlər ki, insanlar eşitməkdən utanır. Trump, Səudi Ərəbistanında İran rəsmiləri barədə onlar yeyirlər, özləri biçib, özləri də tikirlər iddiasını səsləndirib. Bütün dünyanı talan edən dünyanın ən güclü oğruları və terrorçuları başqalarını oğru və terrorçu olmaqda ittiham edirlər. Prezident sözünə davam etdi, əgər kimsə səsini ucatsa ki, ölkəmizi qarət etməyə imkan verməyəcəyik, Onları oğurluqda, talançılıqda, terrorçuluqda ittiham edəcəklər. Bu, onların özlərinin talançı və terrorçu olduqları haldır. Gəlib bu şəhidlərimizin həyat tərzini görsünlər, sonra gedib öz talanlarına görə cavab versinlər ki, bu da hamıya aydındır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. İranın sabiq xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanın şəhadətinin birinci il dönümü münasibəti ilə keçirilən mərasim çərçivəsində İran xarici işlər naziri Seyid Abbas İraqçı İranla ABŞ arasında davam edən dolayı danışıqların vəziyyətinə dair suala cavab olaraq deyib, biz daha əvvəl əsassız tələblərə cavab vermişik və bu qeyri-adi söhbət danışıqların irəliləyişinə kömək etmir. Xarici İşlər Naziri bugün çərşənbə, mayın 21-də Xarici İşlər Nazirliyi məkanında Hüseyn Əmir Abdullahyanın şəhadətinin birinci il dönümü və xidmət şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş mərasim çərçivəsində İran İslam Respublikası ilə ABŞ arasında davam edən dolayı danışıqların vəziyyətinə dair sualı cavablandırarkən deyib, biz daha əvvəl əsassız tələblərə cavab vermişik və bu qeyri-adi açıqlamalar danışıqların irəliləməsinə kömək etmir. İran Xarici İşlər Naziri sözünə davam edib, bizim mövqeyimiz tamamilə aydındır. İstər razılaşma yolu ilə, istərsə də razılaşma olmadan zənginləşdirmə davam edəcək. Amma tərəflər İranın sülh proqramı ilə bağlı şəffaflıq istəyirlərsə, biz buna hazırıq. Lakin bunun müqabilində nüvə proqramımızla bağlı iddialara görə tətbiq edilən təzyiq sanksiyaların aradan qaldırılması ilə bağlı müzakirələr aparılmalı və bu sanksiyalar aradan qaldırılmalıdır. İran diplomatik qurumunun rəhbəri vurğulayıb ki, əgər daha çox tələblər irəli sürürlərsə və onlar bizi ayrılmaz qəti hüquqlarımdan məhrum etmək istəyirlərsə, bunu qəbul etməyə yer yoxdur. İranın danışıqların növbəti randında iştirakının mümkünlüyü ilə bağlı İraqçı deyib, biz danışıqların növbəti randında iştirak edib etməməyi araşdırırıq. Biz danışıqlar masası arxasında artıq tələblərlə mübarizə aparacaq, lakin diplomatiyadan heç vaxt əl çəkməmişik. Biz hələ də həmin tarixdə və həmin məkanda faydalı və sərfəli danışıqların aparıla biləcəyini nəzərdən keçiririk.
İran İslam Respublikasının BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi vurğulayıb, İranın BMT-nin Yəmənə qarşı silah embargosunu pozması iddiası tamamilə əsassızdır. İran həmişə Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə zidd fəaliyyətlərdə iştirakdan imtina edib. Dəniz təhlükəsizliyi seçici və ya birtərəfli şərhlərə məruz qalmamalıdır. Bu, beynəlxalq hüquqa ayrı seçkiliyə yol verməmək prinsipinə və dövlətlərin suverenliyinə tam hürmətə əsaslanaraq qlobal səviyyədə qorunmalıdır. O deyib, İran beynəlxalq dəniz qanunvericiliyinə sadiq qalır və gəmiçilik yollarının gücün hökmranlığı altında deyil, açıq, təhlükəsiz və qanunun aliliyi altında qalmasını təmin etmək üçün bütün məsul maraqlı tərəflərlə işləyir.
Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Son sutka ərzində Qəzza zolağında sinüs rejim və Həmas arasında gedən müharibədə şəhidlərin sayı təxminən 100 nəfərə çatıb. Tibb mənbələri çərşənbə günü Əl-Ərəbiyyə bildirdilər ki, İsrailin qırıcıları Xan Yunisin şimalındakı Əl-Qərara qəsəbəsinə bir sıra hava zərbələri indirib. Həmçinin Cəbəliyyə Əl-Bələd qəsəbəsində bir yaşayış evi və Qəzzanın mərkəzindəki Deyrül-Bələhdə başqa bir ev hədəf alıb. Bundan əlavə, Qəzza zolağının cənubundakı Əl-Məvası bölgəsində də məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı çadırda çadırlar bombardıman edilib, nəticədə ölən və yaralanlar vardır. Digər tərəfdən, Qəzzaya humanitar yardımın daxil olmasının başlamasından 2 gün keçməsinə baxmayaraq, BMT bu yardımın hələ də bölgənin ehtiyacı olan sakinlərinə çatmadığını bəyan edib. Ekspertlər Qəzzanın 2 milyonluq əhalisinin aclıq təhlükəsi ilə üz-üzə olduğu barədə xəbərdarlıq ediblər.
Keçmiş İsrailli deputat Qəzədəki bütün uşaqların məhv edilməsinə çağırıb. Moshe Feiglin, Xonta rejimin Kanal 14 televiziyası ilə müsahibəsində deyib, Qəzədə hər bir uşaq, hər bir körpə düşməndir. Düşmən təkcə Həmas deyil. Knessetin sabiq üzvə əlavə edib, Qəzəni fəth edib müstəmləkəyə çevirmək lazımdır və oraya bir Qəzəli uşağı belə buraxmamalıyıq. Əks təqdirdə hansısa qələbədən danışmaq absurddur.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə hücum edən şəxsə verilən qisas hökmü bugün səhər saatlarında icra olundu. 27 yanvar 2023-cü il səhər saat 8-də silahlı şəxs Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə hücum etdi. Bu şəxsin səfirliyə hücumundan sonra bir azərbaycanlı həyatını itirmiş, iki nəfər yaralandı. Hadisədən sonra Tehranın cinayət işləri üzrə Baş Prokurorluğunun rəhbəri hadisə yerinə gəlib və ilkin araşdırmalar nəticəsində şəxsin şəxsi motivlərlə Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə hücum etdiyini açıqlayıb. İlkin istintaqda təqsirləndirilən şəxs iddia edib ki, bu il aprel ayında həyat yoldaşım Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə gedib və bir daha evə qayıtmayıb. O, Azərbaycan səfirliyinə hücum motivini belə izah edib. Mən elə bilirdim ki, həyat yoldaşım Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyindədir və mənimlə görüşmək istəmir. Artıq aldığım Kalaşinkov avtomatıyla səfirliyə getməyə qərar verdim. Tehran Cinayət Məhkəməsində məhkəmə istintaqı başa çatdıqdan sonra Tehran Prokurorluğu bu iş üzrə təqsirləndirilən şəxsə səfirlik daxilində odlu silahdan istifadə etməklə Azərbaycan Respublikası vətəndaşının səfirlik binasında qəsdən öldürülməsinə təşəbbüs, Kalaşnikov avtomatı və tapanca da daxil olmaqla icazəsiz silah və sursatların alınması, daşınması və saxlanması və ictimai asayişin pozulması ittihamıyla ən ağır cəza tələb edib. İttiham aktının çıxarılaraq məhkəməyə təqdim edilməsi ilə Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə hücumu törədən şəxsə qarşı irəli sürülən ittihamlara dair məhkəmə iclası iş üzrə təqsirləndirilən şəxsin və onun vəkillərinin iştirakı ilə bir neçə iclas da keçirib. Məhkəmə işə baxdıqdan sonra Azərbaycan səfirliyinə hücum edən şəxs barəsində qisas qərarı çıxarılıb və iş hökmün təsdiq edilməsi üçün Ali Məhkəməyə göndərilib. Ali Məhkəmənin təqsirləndirilən şəxsin cəzasını qüvvədə saxlaması ilə bu şəxsə verilən qisas hükmü nəhayət bu səhər icra olunub.
Ermənistan Parlamentinin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Andranik Koçaryan bildirib ki, biz erməni soyqırımını qəbul etmirik, erməni soyqırımını sübut edə bilmirik. Armen Presi məlumatına görə o vurğulayıb, biz hər il mərasim keçiririk, amma düşünürəm ki, türklər soyqırım törətməmişlər. Koçaryan əlavə edib, bizim 1915-ci il qurbanlarının siyasi belə yoxdur və bütün şəkillər və sənədlər etibarsızdır.
Ermənistan Rusiya ilə bütün istiqamətlərdə əməkdaşlığı davam etdirmək niyyətindədir. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Arrat Mirzoyan Rusiyalı əmkarı Sergey Lavrovla görüşü zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə iki ölkənin Xarici İşlər Nazirliklərinin arasında qarşılıqlı əlaqələr davam edir, humanitar əməkdaşlığın inkişafında da müsbət dinamika mövcuddur. Mirzoyan həmçinin Avrasiya İqtisadi İttifaqı çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlığın inkişafını qeyd edib. Mirzoyanın qeydləri elə bir haldadır ki, ölkəsi Avropa Birliyinə inteqrasiya məsələsini ciddiliklə izləyir və Rusiya isə Ermənistanın Avropa Birliyinə üzv olacağı təqdirdə onun Avrasiya İqtisadi İttifaqında qala biləcəyini istisna edir.
Moskva İrəvanla Bakı arasında münasibətlərin tam normallaşmasında maraqlıdır. Rusiya Azərbaycanla Ermənistanın sülh sazişinin mətni üzrə razılığa gəlməsini alqışlayır. Sputnik xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İrəvanda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanla görüşündə deyib. Lavrovun sözlərinə görə, Rusiya-Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin nizamlanmasına səmimi şəkildə çalışır. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında üç tərəfli razılaşmalar kompleksinə bu mənada möhkəm əsas kimi baxır. Siz hər zaman bizim dəstəyimizə arxalana bilərsiniz. İstər kommunikasiyaların blokdan çıxarılması, istərsə də Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası və bütün tərəflərin maraqları nəzərə alınmaqla humanitar məsələlərin həllində Rusiya Xarici İşlər Naziri vurğulayıb. Lavrov qeyd edib ki, Moskva həmçinin Cənubi Qafqaz ölkələrini və onların yaxın qonşularını birləşdirən 3+3 platformasında regional əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətli potensialını görür.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin binası qarşısında Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun səfərinə etiraz olaraq aksiya keçirilib. Bu barədə Ermənistanın Telegram kanalları məlumat yayıb, iştirakçılar Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə qarşı şüarlar səsləndirib, onu qatil adlandırıblar. Polis Xarici İşlər Nazirliyinin qarşısındakı ərazini təmizləmək üçün etirazçıları küçənin digər tərəfinə keçirməyə çalışıb.
Ötən gecə Ukrayna ordusu Rusiya hərbi sənayesinin Orlov vilayətindəki Bolxov yarım keçiricilər zavoduna zərbələr endirib. Bu barədə Rusiya Telegram kanalları məlumat yayıb. Bolxov yarım keçirici cihazlar zavodunun əsas fəaliyyət istiqaməti radioelektron avadanlıqlar üçün elektron məhsulların hazırlanması və istehsalıdır. Zavod radioelektron avadanlıqlar üçün mikrosxmelər, yarım keçiricilər, birdəfəlik batareyalar və s. istehsal edir. Zavodun məhsulları kommunikasiya sistemlərində, idarə etmə sistemlərində, elektron döyüş sistemlərində, tanklar və raket sistemləri üçün simulyatorlarda istifadə olunur, qeyd olunub.
Washington Kanada'da keçirilən G7 ölkələrinin maliyyə nazirləri və mərkəzi bank rəhbərlərinin görüşünün yekunlarına dair bəyanata Ukraynaya əlavə dəstək haqqında bəndin daxil edilməsinə qarşıdır. Bu barədə Politico danışıqların gedişatı ilə tanış olan mənbə istinadən məlumat yayıb. Mənbə bildirib ki, ABŞ Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyatın sənəddə qeyri-qanuni kimi səciyyələndirilməsinin də əleyhin olub.
ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın Ukrayna böhranını həll etmək istəyi, onun sülh məramlı kimi tarixə düşmək arzusunu göstərir. Riyanovuslu xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib. Onun daxili motivasiyasını mühakimə edə bilmərəm, amma o bu böhranı həll etmək istədiyini söylədi. Ola bilsin ki, o sülh məramlı kimi tarixə düşmək istəyir. Ola bilsin ki, o əvvəlki administrasiyaların günahlarını yumaq istəyir. Ola bilsin ki, bu, onun Amerikanın böyük dövlət statusuna qayıtması ilə bağlı baxışlarının bir hissəsidir, Zaxarova bildirib.
İstanbulda Rusiya və Ukrayna nümayəndiyyətləri arasında aparılan danışıqlar hər tərəfli atəşkəs və münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün əsas olacaq. Anadolu Xəbər Agentliyi bildirir ki, bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Budapeştdə Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında deyib. Ümid edirik ki, İstanbul danışıqları gələcəkdə hər tərəfli atəşkəsə eləcə də ədalətli və möhkəm sülhün bərqərar olmasına yol açacaq, Fidan bildirib. Qeyd edək ki, mayın 16-sında İstanbulda Rusiya və Ukrayna arasında danışıqlar aparılıb, danışıqların yekunları üzrə Moskva və Kiyev mininə formula əsasında əsir mübadiləsi həyata keçirmək gələcəkdə mümkün atəşkəs barədə öz baxışlarını təqdim etmək və danışıqlar prosesini davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.
Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rodenko, Şimali Koreya lideri Kim Chen In'in Rusiyaya səfər edəcəyini təsdiqləyib. Bu barədə TASS məlumat verib, Rodenko səfərin vaxtının və gündəliyinin diplomatik kanallar vasitəsilə razılaşdırılacağını bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya Şimali Koreya rəhbərinin səfər edə biləcəyi azsaylı ölkələrdən biridir.
İstəkli dinləyicilərimiz, sabah cümə axşamı günü may ayının 22-si və Zirqədənin 24-də Sərçağ şəhəri vaxtla saat 3.39 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5.19 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.37 dəqiqədə günorta və saat 20.12 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İndi hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 22-37 dərəcə isti ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 14-28 dərəcə isti, Culfada 15-32 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərinə gəlincə, hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 18-33 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 21-41 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 5-18 dərəcə isti, Biləsuvarda 10-21 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Astarada 13-23 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 22-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bildirilib ki, mülayim şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 15-17 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
Təkid dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19-da yenə də xəbərlərdə qulluğunuzda olacaq.
Azərbaycan-İran münasibətlərində davam edən normallaşma. İndi də bu haqda bir şərhi sizə təqdim edirəm. Bugün səhər saatlarında Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücum etmiş İran vətəndaşı Yasin Hüseynzadə edam olunub. Məlumata görə, hökm aşağı İstansiya Məhkəməsinin qərarını Ali Məhkəmə təsdiqindən sonra icra olunub. Xatırladaq ki, 2023-cü il yanvarın 27-sində Bakı vaxtı ilə səhər saat 8.30-da Yasin Hüseynzadə avtomat silahla mühafizə postunu yararaq mühafizə xidmətinin rəisi Urxan Əskərovu qətlə yetirib, səfirliyin mühafizə xidmətinin əməkdaşları Vasif Tağyev və Mahir İmanov hücumun qarşısına alarkən yaralanıblar. Muhadisa baş verenden derhal sonra Prezident İlham Əliyev səfirliyin fəaliyyətinin dayandırılması, diplomatların geri çağırılması ilə bağlı tapşırıq verib. Məsələ ilə əlaqədar Azərbaycanın prinsipial mövqeyini açıqlayıb. Rəsmi Bakı cinayətkarın həbs olunması və cəzalandırılmasını tələb etmişdi. İran hakimiyyətinin yüksək səviyyətində bu terör hücumu pisliyibdir. İran o vaxt ki, 2024-cü il mayın 19-da helikopter qəzası nəticəsində şəhid olmuş prezidenti Seyid İbrahim rəisinin prezident İlham Əliyevə başsağlığı verməsi bunu təsdiq edir. Yanvarın 28-də telefon danışığında hadisə ilə əlaqədar İran dövləti və xalqı tərəfindən Azərbaycanın dövlət başçısına başsağlığı vermişdi. O, bu hücumla bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən hər tərəfli araşdırmaların aparılacağını vəd etməklə yanaşı, Azərbaycan xalqının və dövlətinin dərdinə şərik olduğunu vurğulamışdı. Şəhid Seyid İbrahim rəisi iki ölkə xalqları arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin qırılmaz mədəni, tarixi bağlar üzərində qurulduğunu bildirərək bəyan edib ki, İran və Azərbaycan aralarındakı münasibətlərin iki xalqın bədxahlarının təsiri altına düşməsinə imkan verməyəcək. Prezident İlham Əliyev telefon danışığında İbrahim rəisiyə ölkəsinin hökumətinə və xalqının dərdinə şərik olduğuna, başsağlığına görə təşəkkür edib. O deyib ki, bu, gözlənilməz bir hadisə idi, lakin iki ölkənin bununla əlaqədar əməkdaşlığı elə olmalıdır ki, heç kim bu cür hadisələri bəhanə edib, iki ölkə arasında dostluq münasibətlərini poza bilməsin. İranın sonradan helikopter qəzasında şəhid olmuş o vaxtki Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan səfirliyin yaralı işçisini ziyarət edib. İki dövlət arasında aparılmış danışıqlar nəticəsində 2024-cü il iyulun 15-dən etibarən Azərbaycanın İrandakı səfirliyi yeni ünvanda fəaliyyətini bərpa edib. Səfir və səfirliyin heyəti İrana geri dönüb. 2024-cü il mayın 19-da Azərbaycan və İran prezidentlərinin iştirakı ilə Xudafərin hidroqovşağının istismara verilməsi və Qızqalası hidroqovşağının açılışı olub. Hidroqovşaqların layihələri Sovet İttifaqı ilə İran arasında 1977-ci ilin oktyabrında imzalanan razılaşma əsasında hazırlanıb. Layihələri 1990-cı illərin əvvəllərində yenidən işlənilən hidroqovşaqların tikintisi Azərbaycan ərazisinin 20% Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi nəticəsində dayandırılsa da, sonrakı dövrlərdə tikinti işləri yalnız İran İslam Respublikası tərəfindən aparılmışdı. Prezident Seyid İbrahim rəisi mərasimdəki çıxışında Azərbaycanla İranın bir-biri üçün əhəmiyyətindən xalqların yaxınlığından bəhs edərək bildirmişdi ki, bu layihə eyni zamanda regionda iki ölkənin siyasi və əməkdaşlıq iradəsinin göstəricisidir. Bu layihə çox böyük önəm kəsb edir və təbii ki, iki ölkənin xalqları arasında çox böyük ümid eyni zamanda düşmənlər üçün qısqanclıq yaradır. Biz təbii ki, qardaş, qonşu və dost ölkələrik. Xüsusilə Ali rəhbərin bildirdiyi kimi, İranın Azərbaycanla olan əlaqəsi qonşuluq əlaqəsindən daha üstündür. Rəsmi Bakı ilə Tehran arasında münasibətlər son zamanlar xeyli istiləşib. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan, Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatla çıxışı zamanı demişdi, Əziz qardaşıma qonaqpərvərliyinə görə bir daha böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Ölkəmizdə bəzi hadisələr baş verdiyinə görə burada əlavə müddətə qala bilmirəm, lakin çox vaxt keçməyəcək ki, dostumla yenidən görüşəcəyik. Çalışacağam ki, Azərbaycanda növbəti dəfə daha çox qalım və burada olanda heç zaman özümü yad ölkədəki kimi hiss etmirəm. Elə bil ki, sanki Təbrizdəyəm, Ərdəbildəyəm. Bakı səfərinin bir gün əvvəl İranın Bakıya səfərinin bir gün əvvəl İranın Xuzistan əyalətində Şəhid Rəcai limanında partlayış baş vermişdi. Bu faciəli hadisə nəticəsində 100-dən çox insan ölmüş, çoxlu sayda insan xəsarət almışdı. Belə bir şəraitdə Prezident Məsud Pezeşkiyan səfəri təxirə salmamışdı. Bu, Azərbaycana bu ziyarətə verilən əhəmiyyətin göstəricisi də sayılır. Dövlət başçısının mətbuatı açıqlamasında vurguladığı məsələ rəsmi Bakının Tehrandan gözləntiləri kimi də dəyərləndirmək olar. Biz Prezident Pezeşkiyanı səbirsizliklə gözləyirdik. Bu faciəyə baxmayaraq, Prezident Pezeşkiyan Azərbaycana öz səfərini gerçəkləşdirdi. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk və Allah xalqlarımızı bu bəlalardan qorusun. Həmişə bizim bölgəmizdə sülh olsun, əminəmanlıq olsun və hər iki ölkə bu istiqamətdə öz səylərini göstərəcək. Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı mən heç şübhə etmirəm ki, bu səfər bizim münasibətlərimizin inkişafında çox önəmli rol oynayacaq açıqlaması iki ölkənin əməkdaşlığının inkişafına ümidləri artırır. Məsud Pizişkiyan açıqlamasında gələcək üçün bütün sahələrdə geniş, əhatəli və planların olmasını istəmişdi. Prezident Dr. Məsud Pizişkiyan deyibdir ki, biz birlikdə bölgədə sülh, təhlükəsizlik və əminəmanlığı təmin edəcəyik və öz çətinliklərimizi həll edəcəyik. O, Azərbaycanla bütün sahələrdə əməkdaşlıq edə biləcəklərini vurğulayaraq demişdi, elə bir əlaqə qura bilərik ki, Avropa ölkələri arasında olan əlaqələrdən daha üstün olsun. Bunun üçün yolları birləşdirək, maliyyə-ticarət əlaqələrimizi düzəldək, şimal-cənub, şərq-qərb dəhlizlərini yaradaq. Bütün bunları qarşılıqlı dəstək sayəsində həyata keçirək. Məsud Pizişkiyan iki ölkə arasında birləşdirici çoxsaylı amillərin, o cümlədən ailə, qohumluq əlaqələrin olduğunu qeyd edərək demişdi, bu elə bir məsələdir ki, heç kəs bunları poza bilməz. Bugünlərdə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev İrana səfəri və Tehran Dialog 2025 forumunda iştirakı, burada İslam Respublikası rəsmiləri ilə keçirdiyi görüşlər, ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığın davam etdirilməsinin, əlaqələrin gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıbdır. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişlərimizi dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda ailə verilişini bərabər eşidək.
Ailə
Bismillahirrahmanirrahim. Dəyərli dinləyicilərimiz, hamılarınızı salamlayıram. Xoş gördük sizi bugünkü ailə verilişində. Fəxr edirik, bugün də görüşünüzə gələ bilmişik və hər həftə olduğu kimi ailə verilişində yenə də önəmli məsələlər haqqında söhbət gedəcəkdir. Özəlliklə ailə ilə ilgili. Öncəliklə baş sağlığı vermək istərdim hər kəsə. Özəlliklə İslam ümmətlərinə, çünki müsəlmanlar qardaşdırlar və hər hansı İslam ölkəsində bir acı, bir hüzün, bir kədər varsa, əlbəttə başqalarının da ürəyi sızlayacaqdır və o ağrını, kədəri, hüzünü hiss edəcəklər. Bildiyiniz üzrə, ötən il belə günlərdə İran İslam Cumhuriyyəti prezidenti şəhid oldu, xidmət şəhidləri vertolyot qəzası nəticəsində itirdik prezidentimizi və əlbəttə, Təbriz cəmatının sevimli imam cümləsini və valimizi, cənab doktor Malik rəhmətini və xarici işlər naziri və başqa 4 nəfər, 8 şəhidimiz xidmət şəhidlərinin bugünlər anım mərasimləri keçirilir. Biz də hüzün kədər içindəyik, ancaq digər tərəfdən isə inanırıq ki, şəhadət hər kəsə nəsib olmayacaq. Çox yüksək bir məqamdır. Və bu əzizlərimizə nəsib oldu. Hacıqay Ali Haşim, şəhid Ayətullah Seyyid Məhəmməd Əli Ali Haşim hər zaman özəlliklə Təbriz radiosuna özəl bir baxışla baxar və hər zaman siz dəyərli dinləyicilərimizə dəyər verər. Sürəkli Təbriz Radiosuna qonaq olar və sizinlə söhbət etməyə və sizlərlə yaxından o qardaşlığı və o duyğuları, o gözəl hissləri paylaşmağa çalışardı, bilirsiniz bunu. Bugünsə Lübaysasda ailə verilişində istəyərdi ki, cənablarından ailə baxımından danışaq. Ali Haşim sülaləsi, Peyğəmbər övladları və bu Sadat Seyidlər ailəsi və Seyid Məhəmməd Təqi Ali Haşim, Şəhid Ali Haşiminin əziz atası Təbrizdə, Şərqi Azərbaycan vilayətində və əlbəttə İranda çox sevilən şəxslər və ailədirlər. Gəlin, verilişimizin elə başlanışında Seyid Məhəmməd Təqi Ali Haşim, Şəhid Ali Haşiminin atasından onun haqqında dinləyək qısaca və Ali Haşimi bir qədər də olmuş olsa atasının dilindən tanımağa çalışaq dostlar.
İnqilaba köməklik elirdi, imama ləbbeyki demişdi, nizama xidmət elirdi, ərteşdə ağam məqam əzəm rəhbərinin dərsində və ağanın məhəbbəti ilə bura gəldilər. O gəlmağı idi, bu da getmağı idi, da nişan ayrıcaq lazımdır.
Necə həmincə oladız idi, Haca? Asid Məhəmməd Əli necə həmincə oladız idi?
Əvvəlin oladı ki, elə məhəlləmizdə dərsə getdi. Ondan sonra Hovzuya getdi, ondan sonra bir istilah quma getdi, ondan sonra Ərteşə getdi, ondan sonra ağanın dərsində şirkət elədi. Ağacıl məhəbbət elədilər ərz olsun zoruzə. Bura göndərdilər, o gəlmağı istiqbali idi, bu da getmağı təşhi cənazələr idi. Allah mərdümdən razı olsun, bu qədrişinas insanlar bizi sərəfraz elədilər məhəbbətləri ilə. Ehsan elədir, Allah sizi yaddan çıxartmasın inşallah. Biz təkid elərdik ki, əslən namazına, orucuna, əhkamına, vacibatına, ərz olsun, Seyyid-i Şəhədayə əlaqəmə, əhl-i beyt əlaqəm məndə olma, dərsinə məxsusən, əxlağına məxsusən, rüfəqalərinə məxsusən, əhəmmiyyət versin, əlhamdülillah. Müvəffəq oldular, ərz olsun, mənim bu demam izafədir, ərz eləmam izafədir. Məxsusən anası ona çox köməklik elərdi, dərsinə, bəhsinə, imtihanına, ərz olsun zoruzə, mədrəsiyə getməyana, gəlməyana, vəsiyyətnaməsin ki, yazmışmış, tapışmışdı burada ərz olsun zoruzə, qav sandığa, heç bizim xəbərimiz yox idi. Ki, anasına nə sifariş eləyib, bacısına nə sifariş eləyib, qərdəşlərinə nə sifariş eləyib, əyalına nə sifariş eləyib, oğlatlarına nə sifariş eləyib. İki yerdə də təkid eləyib ki, mən şəhid olacağım, mən şəhədayı beysələ, üçüncü mehrabı Təbriz olacağım. Nə bilmirəm ki, hardan bilirmiş bunları, hardan deyirmiş bunları və elə də oldu. Aşə səidəm və matə şəhidəm. Allah tamam şəhədalərin dərəcəsi alidir, mütəalli eləsin. Rəhbərimiz ömrü versin, məraci-i təhlid sayələri müstədam eləsin, hovzə-i elmiyyəni məyyədi mənsur eləsin və onlar işin məsuldurlar bu məmləkətə xidmət eləmə, bu mərdümə xidmət eləmə müvəffəq eləsin inşallah.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Ailə verilişində sadəcə ailə daxili münasibətlərdən deyil, sosial sahədə müxtəlif münasibətlər haqqında da danışılır və bu əsasda ki, hər bir şəxs fərdi və ictimai sosial sahədə nə kimi öhdəliklər üzərinə götürməlidir, özünü necə yetişdirməlidir, bunlar da əlbəttə söhbət olunur ki, bunlar birbaşa ilə ailədəki onun dəyərinə, onun necə deyərlər, şəxsiyyətinin mükəmməlləşməsinə gətirir, çıxarır, ailə çox önəmlidir. Ancaq toplumda da bunun necə davranması çox önəmli məsələlərdən biridir. Az əvvəl Şəhid Seyid Məhəmməd Əli Ali Haşimin haqqında atasından bir qədər dinlədik, amma verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən Hacıqay Ruhani də bu əsasda bizə danışmışlar ki, yaxından tanıyırdılar Cənab Doktor Ali Haşimi və Hacıqay Ali Haşim haqqında deyiləcək çox sözləri vardır. Gəlin bərabər Hacıqay Ali Haşimi Hacıqay Ruhani'nin dilindən tanımağa çalışaq.
Bismillahirrahmanirrahim və bihə nəstəin. Salam ərz edirəm, əziz, mühtərəm. Bu bərnaməni işidənlərə sal-i gərd-i şəhadət-i şühədə-i xidmət min cümlə riyasət-i mühtərəm-i cümhuri cənabəyə şəhid və alə məqam rəisi əziz və cənab Qudsət-ül-İslam və cənab Ayətullah Alə Haşimi و استاندار جوان فعال خدم و موزه آی رحمتی شهید بالا مقامی تسلیت از زیرم الله تان علو درجه شهید دره درخواست دل روح شخصیت فردی آی آل هاشمین رابطه سنده من نیچه مطلبی از زیرم که بلن من سال 55 بو طرفه bu şəxsiyyətinə aşina olmuşam, dostuduq, rəfiqiduq və hər hal həm Hovzi Təbrizdə, həm Hovzi Qumda müddətləri xidmətlərində olmuşuq. Və bəd az inqilab da məxsusən, xob, dəftər Ayətullah Mələkutu da bağ həmiduq və orada məsuliyyətimiz var idi. Və دوران دفاع مقدسته مخصوصا مسافرت درنده همراه علمشوخ ولزا من شخصیت بو شخصی کاملا آگاهی وارم دی و از روی آگاهی هر نمنه ازیرم چه واقعیت نن توام دی شخصیت هر فرد در واقع دو تانا عاملین اثرین دولا بیلر بیری بارد دی وراثتن همان ژنتین اصالت خانواده ایچمینسی تربیت خانواده تربیت جامعه تربیت معلم و ایچمینسی محیطی شورده زندگان غیلیر و دردمینسی معاشرت و رفاقتی چیمینن رفت آمدیلیر خب شخصیت های آل هاشم بستد خانواده سنین در واقع پاهلغنا və şikil tapbaqlığı bir xanəvadədə böyüyüb ki, atası Həzrət Ayətullah Seyyid Məhəmməd Təqi Ali Haşim ki, iftihar ustanımızdır, arif o, zahid o, alim be mənai vaqi, mərdumdar be mənai vaqi və bu xanəvadədə bu dövran kudəşsin və nəvcəvanlığın və cəvanlığın bu xanəvadədə böyüyüb, həm nənə tərəfindən, هم آتا طرفندن خانواده روحانی خانواده علم و فقاهت خب معلوم دشه او خانواده ده تربیت تابان الالار آیه آلاشی تربیتی که بو بزرگوارا آتاسنن اثرنده خانوادهسنین مخصوصا آناسنن چوزنه مدیون بلرده مرحوم آناسنا خب توخ مؤثره دی و لذا بو بزرگوار بیر خانواده ده بولیب که مردمی دیلر و بو شخصیت احترامی ها وقت بلنده و زمانی که دنیادن جدنده او تجلیلی که مندن اولدی آیت الله آله هاشم اهل تقوی دی عالم دی دانشمند دی جذبسی دافعسنن توخ دی و همچنین جهادگر دی که عمده ترین امتیاز انسان همان جهادگر المخ دی رزل الله المجاهدین علی القائدین درجه عمرنی ارتش جمهوری اسلامی ده 33 ایل دوران خدمتنده بزرگترین خدمتی مخصوصا دوران دفاع مقدس ده بو شخصیت انجام ورب دی و özü در کنار اولار اولار دی و حتی من بعضی سفرلرنده همراه olmuşuq. Eydi olmamış که در جیپیه دوران تعطیلاتانه در کنار رزمندگان اسلام سپری لرده و اولار تشویق لرده و توخدا مؤثر دی. آیت الله اعلی هاشم تجسم اخلاق قرآن دی. انک لعلا خلق عظیم من را تجسم داب بشتی. رعوف دی، مهربان دی و مردم دردنه یتشن دی. و مردمنان حمایت الیان دی، چینه و عداوت قلبنده یخودی، فراد جناهی به تمام معنا، بلار اوصاف آیه آلاه شمنانه دی، او ارشلوختا، او ارزاغزی، خسته، برحال نیستان ازونه مرعزه وارده، بوینه، بیلی، بلاخره ناراحت سلق وارده، کسی کمر نن، و دیابیتنن قلبنن ناراحتسلقینن توام اما اولارن دردن چکردی اما مردم خدمت الماختان هیچونه در واقع کم جهتمزدی و هر جون او در مرازه کننده سوارده و حتی من از یانمده گردم هرکس کلیده نامسه نیزا بریده دیده آپار اگر یتش مثلا جینه گل یعنی بو در واقع رفتار نیچنن که پیغمبر الله وقت توصیف علیه بزدیر این نکل علا خلق عظیم ای پیامبر سن دارای خلق عظم سن منده خلق عظم واردی نمونه اخلاق پیامبردن منده واردی و امونه در واقع عاقبت به خیر لدی آخرده شهادتنن برحال عمر ختم ولدی و رضا جرح بو انسانلار بیز فراموش الامیاق سال جرده بو مرحوم دا انشالله مزال زنده شرشت الیاق تجلیل الیاق خدمت گزارلاردان و تا تشویق الیاق اولاری که براز خدمت گزار مردم دلار آرتق انشالله مردمنن حمایت الاسنن الله تمام شهدانی و بو شهید بالا مقامی و شهید رئیسی عزیزی و همراهان شهیدی و استاندار جوان فعال خدم و موزه انشالله شهدای کربلا شهدای صدر اسلامنان مشهور لسین و بیزه در توفیق ورسین که بلان یولونا ادامه براخ و همیشه ولایی آشیاخ و ولایی دنیا دنگلاخ که آیه الله شمین جمله خصوصیاتندن بیری ولایی علمایی و السلام علیکم و رحمت الله و برکات
Dəyərli dinləyicilərimiz, az əvvəl də diqqətinizə çatdırdığımız kimi və özünüzün də xəbərlərdən izlədiyiniz, bildiyiniz kimi, bu günlər xidmət şəhidlərinin şəhadətinin il dönümü günləridir və ötən il belə günlərdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən başsağlığı mesajları gəlirdir və hər kəs hüzün kədər içində idi və müxtəlif ölkələrin başçıları, özəlliklə müsəlman dost və qardaş ölkələrindən başsağlığı mesajları gəldi və müxtəlif ekspertlər də elə həmin kədərdə ortaq olduqlarını, ölkələrinin bu kədərdə ortaq olduqlarını dilə gətirdilər və həqiqətən qardaşlıq dediyimiz zaman sadəcə bir ailə içində deyil, ölkələrdə də qardaş ölkələr vardır və o vəhdəti birliyi qorumalıdırlar, İslam ölkələrdə belə olmalıdırlar. İsmail Şabunov siyasi ekspert ilə bu haqda danışmışdı. Bu günlər ki, həcc günləridir və hacılar yollanırlar Allah Taalanın beytini ziyarət etməyə. Bu günlərdə müsəlman dünyasının, müsəlman ölkələrinin, İslam ümmətinin birliyi, vəhdətinin önəmindən danışıldığı günlərdə gözəl olardı ki, elə təkrar bu məsələyə də diqqət yetirilsin ki, İslam ümmətləri bir-birinin kədərində də ortaqdır, özəlliklə sevincində də ortaqdır və bir vahid peykərə kimi, bir vücudi kimi birinin dırnağı sızlayarsa başqaları da əlbəttə ki o qəmi, kədəri, o ağrını hiss edəcəklər. Bərabər dinləyək siyasi ekspert İsmail Şabanovun söhbətlərini ki, yeri var elə ailə verilişində bu haqda da danışılsın və bu qardaşlığa təkid olunsun, vurğulansın.